Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Ndege ya shirika la ndege la Ethiopia ilipata ajali muda mfupi baada ya kuruka mapema leo Jumapili mjini Addis Ababa huko nchini Ethiopia na kuua watu wote 157 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Shirika la utangazaji la serikali ya Ethiopia limesema ndege hiyo ilianguka karibu na mji wa Bishoftu ikiwa na abiria kutoka mataifa 33. Raia 32 wa Kenya, 18 wa Canada, 9 wa Ethiopia na Wamarekani 8 walikuwa miongoni mwa waliofariki. Shirika la ndege limesema ndege hiyo ilipoteza mawasiliano na uwanja wa kimataifa wa Bole dakika 6 tu baada ya kuruka leo saa 2:38 asubuhi kwa saa za Ethiopia. Waziri Mkuu Abiy Ahmed ameandika katika Twitter kwa ofisi yake kwa niaba ya serikali ya Ethiopia na watu wa Ethiopia wanapenda kuelezea masikitiko yao makubwa sana na kutuma salamu za rambirambi kwa familia za wale ambao wamepoteza wapendwa wao katika ajali ya shirika la ndege la Ethiopia la ndege Boeing 737 iliyokuwa katika safari za kawaida kwenda Nairobi, Kenya leo asubuhi. Ndege hiyo Boeing 737 Max 8 ilikuwa mpya na ilikabidhiwa kwa shirika hilo mwezi Novemba mwaka jana kwa mujibu wa data za idara ya anga ya Planespotters. Ajali ya ndege nchini Colombia imesababisha vifo vya watu wote 12 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Bahati mbaya hakuna aliyenusurika katika ajali, mamlaka idara ya anga ya Colombia imesema. Ndege hiyo ya Leza Aero ilituma ilani ya hatari kabla ya kuanguka jana asubuhi. Maafisa wamesema ndege ilikuwa inatokea San Jose del Guaviare na ilikuwa inaelekea Villa Vincio. Maafisa wamesema mabaki ya ndege hiyo DC-3 yaligunduliwa karibu na Villa Vincio. Mahakama ya dharura nchini Sudan hivi leo Jumapili imemhukumu Mariam Sadiq al-Mahdi, naibu mkuu wa chama cha upinzani cha Umma, kifungo cha wiki moja gerezani, maafisa wa chama wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mahdi alikuwa mmoja wa wanachama 19 waliohukumiwa na mahakama hiyo na pia alitozwa faini ya paundi 2000 za Sudan, sawa na dola 42 za Marekani, kwa kushiriki katika maandamano ya kumtaka Rais Omar al-Bashir kuachia madaraka, maafisa wamesema. Tunaendelea na habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waziri wa afya wa Tunisia amejiuzulu kufuatia vifo vya watoto wachanga 11 ndani ya saa 24 katika hospitali moja katika mji mkuu wa Tunis. Abdul Rauf El Sharif alijiuzulu jana Jumamosi. Wizara ya afya na waendesha mashtaka wa serikali wameanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo hivyo vya kutatanisha. Chama cha madaktari wa watoto nchini Tunisia kimesema kwenye mtandao wa Facebook kwamba hivyo vifo vya watoto wachanga huenda vimesababishwa na kifaa kimoja cha afya. Chama hicho pia kimeelezea kuwa hali duni katika maeneo ya kazi ambayo wataalamu wa afya wanakumbana nayo pia inachangia. Tunisia iliwahi kuwa na hadhi ya kuwa na moja ya mifumo mizuri sana ya huduma za afya ya umma Afrika Kaskazini. Mfumo wa afya nchini Tunisia, hata hivyo, na huduma nyingine za umma zimeshuka sana tangu kuangushwa kwa serikali ya Rais Zine El Abidine Ben Ali mwaka 2011. Waandamanaji wanaoipinga serikali walipambana na majeshi ya usalama katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas, wakionyesha kuchoshwa kwao na ukosefu wa umeme nchi nzima na athari za miaka kadhaa za ukosefu wa uthabiti wa kiuchumi na kisiasa. Wafuasi wa kiongozi wa upinzani nchini humo Juan Guaido walikusanyika katika eneo la Avenida Victoria wakipiga kelele na kusema USA, USA. Pia walikuwa wakikemea polisi wa kutuliza ghasia na kuwaita kwa ni wauaji, huku wakijisukuma kupita kwenye ngao zao ambazo polisi hao walikuwa wamezishika, huku wakiimba juu chini Maduro tokomea. Sehemu kubwa ya nchi bado haina umeme kufuatia kukatika kwa umeme siku ya Alhamisi, moja ya kipindi kirefu katika kumbukumbu ya karibuni ya Venezuela, na sababu ya kukatika kwa umeme haijulikani mpaka hivi sasa. Kukatika kwa umeme kumeongeza mzozo wa kiuchumi na kisiasa nchini humo na kuhatarisha wagonjwa katika mahospitali mbalimbali ya nchi na kuzilazimisha shule na biashara kufungwa kabisa.
Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikitangaza kutoka Washington DC na kukaribisha kwa Salamu na Muziki, ambacho ni kipindi chako unachokipenda, ambapo unaweza kuwasiliana na ndugu na marafiki kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakuunganisha moja kwa moja hapa Washington, na hii leo kukuendeshea mpango huu ni mimi wako yours truly BMJ Muridhi. Naomba usiondoke kwa muda wa takriban dakika 22 utakuwa nami hapa studio nikikuletea mpango huu leo. Bahati ya kutufungulia mpango wa leo ni huyu James Tano, anasema anapatikana Nzega. Anasema salamu zake ni kwa King Majuto na Fikiri Dario Rutahiwa Busisi Mwi James Katia na Salimu Nasoro Emos Msanga Shukuru wa mama Sali Bunzali na Mwandu John aliye wasalimia si mwingine bali ni mimi James Tano wa Nzega. Haya basi, ni mmoja wa wasikilizaji wetu huyo, na natumai James Tano ukiwa huko Nzega, salamu hizi zimewafikia wale ambao umewasabahi. Zingine ni zake Stella Kevin Jimmy Stelia Jimson Mwajunga, nafikiri kwa jina lingine hilo, anasema yuko kule Mbeya Tanzania. Na anasema hapa kwamba angependa kutoa salamu zake kwa wote wanaomfahamu, na anawaambia kwamba waipende sana VOA. Asante sana Stella Kevin Jimmy kwa ujumbe huo. Bila shaka VOA kama walivyokuwa wanasema siku za mwanzo mwanzo ni kwamba ndio nusu ya kuonana, kwa sababu hapa kupitia Salamu na Muziki tunaweza kuwasiliana moja kwa moja. Na hii leo tuna wale ambao wamebahatika kuweza kupiga simu hapa na kuunganishwa moja kwa moja, na tutaingia kwenye laini za simu hivi punde. Msikilizaji, tunashukuru sana kwa kuendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo kipindi ni Salamu na Muziki kutoka hapa Washington DC. Namna mpango mzima.
Ndio.
Hii ni Sauti ya Amerika hapa Washington. Tunakupatia nafasi kuweza kutuma salamu moja kwa moja.
Asante sana. Salamu zangu za kwanza zimfikie Muhammad Pongwa akiwa Mafia, Tanzania. Zangu za pili zimfikie Mabula wa Mabula. Naye za tatu zimfikie Baba Anula Tumfuganjiwa, anapatikana hapo Kibaha kwani. Asante sana.
Na ujumbe unawaambia nini?
Ujumbe naambia ichape kazi, kazi ndo kila kitu.
Asante sana mpango mzima huyo kutoka huko Mafia, Tanzania, akituma salamu zake moja kwa moja hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Salamu na Muziki kutoka hapa Washington. Sasa tunaenda moja kwa moja kusikiliza wasikilizaji wengine wanasema nini katika salamu hizi hii leo. Na tukitoka kwake msikilizaji huyo, na ichukue sasa kadi yake Moses Edward Mundela wa Power Family Group Balangindalalu, Manyara, Tanzania. Sema salamu zangu ni kwa Samuel Gida Menyesha, Filipo Memba, Basilia Binti Kimario, Emmanuel Mwaya Mnyapanda, Clifford Mwana Nyanda, Bakari Hamisi, Levi Mary Filibita, Haule Filipo Memba tena, Basila Binti Kimario na Aisha Mohamedi. Nafikiri amewasalimia mara kadhaa baadhi ya watu, ni kuonyesha kwamba anawapenda zaidi ya mara moja, huyo Moses Edward Mundela. Na mwingine hapa ni Ngusa Mleba wa Igunga, Tabora, Tanzania. Anasema salamu kwa Katambi Weja, Jangala Mbugumba, Kalele Lugembe, Zengo Jilala, Kutenda Omari, Saidi Masudi, Majani Maige, Njile Oswago, Sai Jilumba na Sai Buoga. Haya basi, ni salamu hizo kutoka kwa huyo msikilizaji. Na kabla sijachukua nambari nyingine ya simu au salamu zingine ambapo tutamsikiliza moja kwa moja, nisome yake hii Filemon Laiza kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hivi: salamu zangu ziwaende watangazaji wote wa VOA na wasikilizaji wote wa VOA kote ulimwenguni, bila kuwasahau wanasiasa wote. Ujumbe ni kwamba tutangulize utu kwanza kabla ya yote mengine. Tunashukuru sana Filemon Laiza hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote nimezipokea hizo salamu. Na sasa twende moja kwa moja tuone ni nani mwingine ambaye anapiga simu ili kuwasiliana na wasikilizaji moja kwa moja na kutuma salamu. Hello, James Makoye. Uko live katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. James Makoye, iwapo unanisikiliza, tuma salamu zako live kupitia VOA Swahili.
Asante sana. Wa kwanza namtumia mama angu, mama Salome akiwa fire. Wa pili namtumia dada angu mama Eliza akiwa fire Arusha. Na tatu namtumia mdogo wangu Samuel Mwakapamba akiwa Inoni Arusha. Na nne na mwisho namtumia mdogo wangu Eric Jackson akiwa Dar es Salaam.
Asante sana James Makoye wa Sapiwi, ukiwa huko Bariadi. Hebu tueleze huko Bariadi kukoje?
Huko Bariadi maisha ni yako murua, sema ni njaa mwaka huu, maana mvua hakuna. Kukavu na ndio ni kukavu sana kwa sasa hivi.
Tunawatakia kila laheri, Mwenyezi Mungu ataleta baraka zake kwa wananchi au raia, wananchi wakazi wa Bariadi, na hakika mvua zitakuja hivi karibuni. Tunashukuru sana kwa kushiriki katika salamu na muziki hii leo, James Makoye, ukiwa huko Sapiwi, Bariadi.
Nashukuru sana na wewe.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukuendeshea mpango huu kama nilivyokueleza, mimi ni BMJ Mridhi, ambapo tunapata salamu moja kwa moja kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao kwa kusema ukweli wamezituma kwa wingi. Wamenitumia nambari za simu hapa niweze kuzipiga, na wengine wanapiga simu wenyewe, na zingine salamu tunazisoma pia moja kwa moja, kama huyu Michael George naitwa, anasema yuko katika chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Napenda kutoa salamu zangu kwa mama yangu mpendwa anaitwa Elizabeth Bundala akiwa Kahama, pia babu yangu anaitwa Bundala Nzomo Njela akiwa Igunga, Tabora, na ujumbe anasema kwamba ninaipenda sana Sauti ya Amerika. Shukrani sana Michael George, ukiwa huko chuo kikuu cha Dodoma huko Tanzania. Mwingine hapa ni nani huyu? Namuona huyu Njebi Giti, anasema yuko kule Tinde katika eneo la Shinyanga, Tanzania. Anasema salamu zangu kwa rafiki yangu aitwaye Renatusi Sima, yupo Zanzibar, mama yangu mzazi anayeishi Kituli Shinyanga, walimu wangu wote wa Itwang Secondary School, kaka zangu na wadogo zangu popote pale walipo, pia na wanafunzi wote niliosoma nao akiwemo Masanja Mungo, Ngasa Alua na Juma Wamba. Ujumbe ni kwamba kazi ya Mola haina makosa. Bila shaka Njebi Giti wamepokea salamu zako hizo, na sasa tunaenda moja kwa moja tupate mmoja wa wasikilizaji ambaye anapiga simu na kushiriki moja kwa moja katika salamu na muziki. Karibu kwa salamu na muziki, Bulugu.
Asante sana.
Basi tunakupa nafasi ya kutuma salamu zako moja kwa moja leo kutoka huko Tanzania, zikija hapa Washington zipeperushwe moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili.
Nakushukuru sana. Salamu zangu za kwanza nazifikisha kwa baba yangu Matondo Masanja pamoja na mama yangu Victoria Kema hapo wapepo hapa Masosini. Salamu zingine nazipeleka kwa kakaangu anaitwa Amos Matondo pamoja na wadogo zangu wote, lakini na watangazaji wote wa hapo studio.
Asante sana. Kwa niaba ya wenzangu hapa Sauti ya Amerika, tunashukuru sana Blugu Matondo ukiwa hapo Maswa. Na je, kuna ujumbe wowote ambao labda ungependa kuwatumia wale ambao umewatumia salamu?
Ujumbe naweza nikasema kwamba nawapenda sana, waendelee kutegea sikio Radio ya Sauti ya Amerika.
Asante sana. Na ninakupa nafasi pia kuweza kuchagua muziki ambao ungependa tuchezee wasikilizaji hii leo. Je, una jina la muziki ambao labda kwa kichwa chako unafikiria ni safi tu ucheze hii leo?
Kwa muziki ambao mimi naupenda, naweza nikachagua wimbo wa Yasin Kawekawe ambao unasema Amani. Huu ni wa R&B, msanii kutoka Bukoba.
Tunashukuru sana kwa kushiriki katika salamu na muziki hii leo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Shukrani sana.
Na basi ni kama alivyoomba msikilizaji huyo Bulugu Matondo, sasa tunapata kibao chake Justin kinasema Amani. Twende kazi.
Amani, lazima
Basi tukitoka hapa sasa, naona twende moja kwa moja. Na sasa tumuangalie huyu mwingine, anajulikana kama Mwigulu Ntemi. Anasema yuko Mwanza, Tanzania. Na ametoa nambari yake hapo. Hakuandika majina yoyote, lakini ameshukuru Sauti ya Amerika kwa kumpa fursa ya kutuma salamu zake. Na sisi tutajaribu kumpigia simu, iwapo tutampata ataweza kupeperusha salamu zake moja kwa moja. Kumbuka kwamba msikilizaji, wewe pia unaweza kushiriki kutuma salamu zako na vile vile ujumbe kwa ndugu na marafiki kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hiki ni kipindi cha wasikilizaji. Wasikilizaji ndo wanasema wanataka nini, na sisi tunafanya jinsi ambavyo wangependa wafanyiwe. Na hivyo basi tunawapa fursa ya kutuma salamu moja kwa moja kupitia njia ya simu, nasi tunakuunganisha hapa studio, hapa Washington DC. Kama ilivyo desturi, naona ni vizuri tusome pia wale ambao wametuma salamu zao kwa njia ya Facebook. Namuona huyu Emmanuel Lumambo, anasema angependa kutuma salamu zake kwa baba yake mzee Rajabu Mrisi akiwa Tunguli Kilindi, huko Tanga, na mama yangu Fatuma. Anasema mama yake ajulikana kama Fatuma Zubele akiwa naye Hokoko, Tunguli. Ujumbe, nawaambia nawapenda sana wazazi wangu pamoja na Ali Mulisi. Ni Emmanuel Lumambo. Bila shaka hizo ni salamu ambazo zimewafikia, hapana shaka kwamba wamezipata safi kabisa kutoka hapa Salamu na Muziki, kutoka hapa VOA Washington DC. Na sasa tujaribu tena kumpigia huyu huyu ambaye nilikuahidi kwamba tutampata, Mwigulu Ntemi, akiwa sijui yuko wapi. Anasema yuko Mwanza, Tanzania, na ametupatia namba yake. Hebu tujaribu tumpate. Naam, Mwigulu Ntemi. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakupa fursa ya kutuma salamu moja kwa moja kutoka hapo ulipo Mwanza, kupitia hapa Washington, tuzipeperushe mara moja.
Ningependa kumtumia baba yangu aliyoko Dodoma, Tanzania, na vile vile nimtumia yangu mkubwa yuko Dar es Salaam, Tanzania. Ujumbe, tupatikane kupitia VOA na BMJ Morris.
Asante sana Mwigulu Ntemi. Bila shaka hao uliowasalimia wamezipata salamu hizo na wamepata ujumbe huo kwamba wanapitia Sauti ya Amerika, ndio tupate kuwasiliana moja kwa moja. Tunashukuru sana Mwigulu kwa kuweza kushiriki katika show ya leo.
Asante sana.
Naam, Pascal Mbugani.
Naam, habari ya kwako?
Safi kabisa, hapa ni Sauti ya Amerika na tunakupa nafasi ya kupeperusha salamu zako moja kwa moja kutoka pale ulipo, nasi tunakuunganisha na wasikilizaji wenzako.
Asante sana JT Amrizi huko Washington DC. Natuma salamu zangu kwa Masanja Kuyanja, mtaji wa kwa Mwakuhenda, Sipiri Dario Dakara, mimi wa Ngokoro Shinyanga, Salimu Nasro Sayungu akiwa Ngara, Mchima Kagaruki akiwa Shinyanga. Nazituma salamu kwa familia yangu hapa Kitwazi Karenge hadi Haramiro. Nazipeleka kwa kijana mchapakazi Mtapa Simon akiwa Ngara Kagera Tanzania. Nazipeleka tena kwa Salim Nasoro huyu akiwa Ngara. Pia wa mwisho nazipeleka kwa wasikilizaji wote wa VOA Washington DC.
Asante sana Pascal Mbugani kwa kuweza kupata fursa hiyo ya kutuma salamu, na vile vile shukrani kwa niaba ya wasikilizaji ambao umewatumia ya salamu wote, wasikilizaji wa VOA. Tunashukuru sana na tutawasiliana wakati mwingine. Uwe na siku njema, Paskali.
Asante sana DJ wa Mrizi, Washington DC. Nashukuru sana.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni Salamu na Muziki kutoka hapa Washington DC. Na naona sasa muda ndo huo, lakini usikose kusikiliza tena wiki ijayo wakati ambapo tutakuletea kipindi kingine cha Salamu na Muziki, ambapo tutapekua pekua na kuona ni nini mumetuma, na wale ambao watapata watabahatika pia tutaweza kurusha salamu zao moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni kama walivyosema wale ambao ni wasikilizaji walopiga simu kutaja jina langu, mimi hapa ni BMJ Mridhi nikiondoka studio 15 Nawatakia kila laheri, lakini siwezi kuwaacha bila kibao cha muziki. Tutaonana tena panapo majaliwa. Na kuacha na kibao hiki, Willy Paul wakishirikiana na mwanamuziki kutoka kule Jamaica, Elene. Mambo ya harusi, msikilizaji, ni moto sana. Twende kazi, Willy Paul. Kwa heri, msikilizaji.
Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua na kuwa leo. Hello, baby. Kile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Well, when the sweet fire, sweet fire.
Naam, asante sana BMJ Murithi. Na sasa basi, mimi ni Khadija Riami, hapa niko tayari kwa ajili ya muhtasari wa habari. Ndege ya shirika la ndege la Ethiopia ilipata ajali muda mfupi baada ya kuruka mapema leo Jumapili na kuua watu wote 157 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Shirika la utangazaji la serikali ya Ethiopia limesema ndege hiyo ilianguka karibu na mji wa Bishoftu ikiwa na abiria kutoka mataifa 33. Raia 32 wa Kenya, 18 wa Canada, 9 wa Ethiopia na Wamarekani 8 walikuwa miongoni mwa waliofariki. Shirika la ndege limesema ndege hiyo ilipoteza mawasiliano na uwanja wa kimataifa wa Bole dakika 6 tu baada ya kuruka leo saa 2 asubuhi na dakika 38 kwa saa za Ethiopia. Waziri Mkuu Abiy Ahmed ameandika katika Twitter kwa ofisi yake, kwa niaba ya serikali na watu wa Ethiopia, wanapenda kuelezea masikitiko yao makubwa sana na kutuma salamu za rambirambi kwa familia za wale ambao wamepoteza wapendwa wao katika ajali ya shirika la ndege la Ethiopia, ndege Boeing 737 iliyokuwa ikisafiri katika safari zake za kawaida kwenda Nairobi, Kenya leo asubuhi. Ndege hiyo Boeing 737 Max 8 ilikuwa mpya na ilikabidhiwa kwa shirika hilo mwezi Novemba mwaka jana, kwa mujibu wa data za idara ya anga Planespotters. Ajali ya ndege nchini Colombia imesababisha vifo vya watu wote 12 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Bahati mbaya hakuna aliyenusurika katika ajali, mamlaka ya idara ya anga ya Colombia imesema. Ndege hiyo Leza Aero ilituma ilani ya tahadhari kabla ya kuanguka jana asubuhi, maafisa wamesema. Ndege ilikuwa inatokea San Jose del Guaviare na ilikuwa inaelekea Villa Vincencio. Mahakama ya dharura nchini Sudan hivi leo Jumapili imemhukumu Mariam Sadiq al-Mahdi, naibu mkuu wa chama cha upinzani cha Umma, kifungo cha wiki moja gerezani, maafisa wa chama wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mahdi alikuwa mmoja wa wanachama 19 waliohukumiwa na mahakama hiyo, na pia alitozwa faini ya paundi 2000 za Sudan, sawa na dola 42 za Kimarekani, kwa kushiriki katika maandamano ya kumtaka Rais Omar al-Bashir kuachia madaraka, maafisa wamesema. Waziri wa afya wa Tunisia amejiuzulu kufuatia vifo vya watoto wachanga 11 ndani ya saa 24 katika hospitali moja katika mji mkuu wa Tunis. Abdul Rauf El Sharif alijiuzulu jana Jumamosi. Huu ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.